Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Her i studio i denne ukens episode av Tore og Tarjei sitter Tore Almar Sævik og meg selv Tarjei Gilje, og vi har med oss kulturredaktør Jens Kiel i Bergens Tidende.
God morgen!
Kjent fra den nesten prisvene podcasten Nåkon må gå.
Ja, det var jo på hengende håret.
Det var tema i forrige ukens episode hos dere.
Ja,
men det var en anerkjennelse likevel.
Ja da, vi fikk en altså, excellence som det heter, som vi vil bare ha slått fast, og det en slags fancy andreplass. Under mediedagene her i Bergen. Så det var vi jo veldig fornøyd med.
Vi gratulerer.
Men veldig hyggelig å være her.
Hjertelig velkommen. Du kom til Bergen som kommentator i Bergens Tidende i 2018, nesten 5 år siden. Før det husker jeg deg som journalist i Klassekampen.
Ja.
Og det var jo ikke, det er jo ikke kanskje den mest opplagte veien det. Jeg lurer på hva som de største likhetene og forskjellene mellom arbeidsplassene, og da snakker vi altså om en avis med utgangspunkt til venstre på i hvert fall SV, og egentlig Rødt også kanskje, og Bergens Tidende, som jo ifølge avisen selv skal være en frittstående, liberal og borgerlig, parentes, ikke sosialistisk avis.
Mm. Klassekampen i dag er jo blitt en sånn plass for den breie venstre sida, altså at en senterpartist eller en APM-medlem kan fint liksom jobbe der, eller tips om saker og sånt nå. Det er vel den 9. største papiravisa eller noe sånt nå i Norge. Det som jeg kjente igjen veldig, det er at der Klassekampen er motkulturell i betydningen står utenfor på en måte de breie maktpartiene, altså mange av de store avisene i Norge har jo gjerne liksom de liker på en måte styringspartiene da, så liker Klassekampen opprørsbevegelser og grasrota og alt det her. Og at jeg oppfatter på mange måter BT som en, i dag, en motkulturell avis i den betydningen at i et land som blir sentralisert i veldig høyt tempo, det at det finnes en ganske stor avis som holder til ikke i Oslo, og ser verden fra Bergen, og liksom trekker i nødbremsen når det går for langt, det tror jeg er ganske bra for Norge, og det engasjementet, det er liksom at det finnes en sånn, et sånn bankende hjerte for det, gjør det til en avis som står for noe og brenner for noe. Da.
Mm. Jeg må skyte inn der at jeg kom over en kommentar som du, eller husker, som du skrev for en del år siden, og så viste det seg at den var publisert nøyaktig for 3 år siden, da, 16. mai 2020, der du har, det vil si, for min i hvert fall den nest mest minneverdige innledningen på en artikkel i BT. Jeg skal ta den mest minneverdige etterpå. Og det var som følger. Jeg er fra en plass innst i en fjord, som i stor grad blir holden i livet av at staten legger offentlige arbeidsplasser dit. Jeg er fra Oslo.
Jeg var fornøyd med den. Altså, det, vi må jo holde på abonnenten også, sant?
Ja, ja, ja. Så der, den traff jo i hvert fall en sånn vestlandsk opplevelse av dette her, at være, altså, Oslo ikke nødvendigvis verdens sentrum for alle.
Nei. Nå går det jo en sånn debatt her om nummer to byen Bergen, som BA har drevet i gang, og ærevære dem for det, men jeg opplever jo det som en debatt som jeg, hvor jeg ganske uenig i premisset da, altså fordi at jeg flyttet ikke fra Norges nummer en by til Norges nummer to by i noen annen forstand enn at Oslo i antall mennesker større. Altså sånn at når havforskningsmiljøene her i byen jobber, så jobber jo ikke de i en nummer to by, altså de jobber kanskje i en nummer en by i verden, sant? Og det jo sånn på mange, mange, mange områder. Det ikke sånn at når du går på å høre harmonien, så tenker du, åh, så flott å høre Norges nummer to orkester. Jeg håper nummer en orkester tar seg turen hit. Fordi de helt oppe i toppen av Europas eliteorkestre. Og det jo fantastisk, sant? Og sånn det på masse områder. Så jeg tror liksom det at Bergen tør å se utover og oppover og fremover, det har jo liksom vært, altså, det gir jo av og til et litt sånn ødelagt eller litt sånn krevende selvbilde for bergenserne, men det jo det som til å elske med denne byen da.
Før vi går videre så lurer sikkert alle på hva som var den beste inngangen, eller mest minneverdige. Den fra 2007, og titel «Dagens mest uheldige». En snart ute laksevåg, uten førerkort og bilbelte, men med pigdekk og en prat i mobilen. Den treffer jo en sunnmøring ganske godt. Når du greier å få fire bøter på en politikontroll, så det ganske sterkt.
Ja, det var jo rikt.
Yeah.
Jens, du begynte jo som kommentator, ja, og da det jo, du står vel fritt til hva du skriver, for så vidt, men du har jo skrevet mye om politikk.
Ja, det var jo politisk kommentator jeg ble ansatt som, og så har jeg jo prøvd å skrive litt om hverdagsliv og personlige ting og mye annet, og nå det jo kultur.
Nettopp, og det var det jeg ville høre om, for her, dette jo, kan det bli sånn bransjeintern snakk her, men jeg tror egentlig det går an å overføre det mer allment, for det at du ble altså kulturredaktør høsten 2021. Når jeg var yngre, så husker jeg hørte om at det fantes en sånn hierarki, at man begynte kanskje som nyhetsjournalist og løp etter det som skjedde i øyeblikket, og så kom man inn og ble politisk journalist, og steg man litt i gradene, og så ble man trøtt av alt styre og intriger og greier i politikken, og da gikk man over til kultur. Hvordan er forholdet mellom de to?
Altså, jeg synes jo politikk kjempespennende, og kommer sikkert til å synes at politikk spennende resten av livet, og det kan gå til når jeg skal jobbe med politikk igjen. Men det klart, 10 år nesten da, som politisk først journalist i Klassekampen og så kommentator i BT, det betyr at du alltid har en eller annen spinndoktor på nakken, og hver gang du har skrevet noe, så ringer det noen fra et parti som vil krangle på et komma. Ikke fordi at de egentlig har rett, men fordi at de kanskje tenker at ved å prøve nok ganger, så kanskje de klarer å gjøre deg litt usikker, så du er litt mer forsiktig neste gang. Alt det her. Og så møter du på en måte kulturlivet som mennesker som virkelig, det de lager, ting de brenner for, og de legger hele sjela si i det, og det en veldig sånn, på mange måter en veldig ærlig debatt da. Og det trivdes jeg veldig, har jeg trivdes veldig godt med til nå, og det var godt, kjente jeg på å bytte beite på den måten. Men det ikke mindre arbeid. Det vel, det noen flere. Det vel 10-15 arbeidstimer mer i uka. Det jo, eller kanskje 20, jeg vet ikke.
Fordi det på arrangementer om kvelden? Eller?
Ja, eller fordi det jo, altså det å være redaktør jo, ja. Altså, jeg elsker å bli BT, og en av grunnene at leserne våre jo veldig dedikert. Altså det jo sikkert sånn som dere har, på mange måter. Altså at folk ringer og sier, liksom, vår familie har holdt BT i 5 generasjoner, og så kommer du og skriver dette i vår avis, ikke sant? Og det, man kan jo ikke gjøre annet enn å bli lykkelig av at folk bryr seg så sterkt, fordi det verste som kan skje i en avis jo at ingen lenger bryr seg, at det liksom samme av oss som står der. Men det gjør jo at, ja, tiden går da.
Hva det som er forskjellig når det gjelder å følge kulturlivet versus politikken? Altså, hva tema merker du brenner mest for deg som i kultur? Hva de største utfordringene? Altså,
det som har vært viktig for meg var at jeg ikke ville at BT skal være en avis som driver med kulturbransjejournalistikk, men kulturjournalistikk. Vi skal skrive om innholdet i kunsten og de store opplevelsene og menneskene som skaper den, men at sånn veldig mye av kulturjournalistikken handler jo egentlig om sånn kunstens vilkår.
Ja, støtteordninger.
Ja, den type ting. Og det kan selvfølgelig være interessant innimellom, men det må være interessant på en sånn måte at det angår et bredt publikum. Altså, BT en brei allmennavis, og skal være det. Så jeg har vært veldig opptatt av å prøve å holde, at vi liksom må holde oss på de store temaene, sant? Og så samtidig så kjenner jeg veldig at når jeg skriver det, at kulturen er jo inngangen til å gripe livene våre for veldig mange av oss. At det et utgangspunkt i en tv-serie eller en film eller en teateroppsetning eller en bok kan, eller hva som helst, kan være det som gjør at man kan si noe viktig om ensomhet eller kroppspress eller hva det skulle være i fattigdom, ikke sant, i samfunnet vårt. Og at det ikke sånn at det tema for de politiske kommentatorene, at vi skal liksom kun skrive om sånn nå gjør Vestlandsfilmene det 11% bedre enn Oslofilmene, eller altså sånn, den type spørsmål da.
Akkurat. Vi skal komme litt tilbake til noe av dette, men vi må rekke også å snakke om det som skulle være vårt hovedtema i dag. Saken jo at for 2 uker siden, da snakket vi om den kanadiske psykologen Jordan Peterson som var i Grieghallen, og i motsetning til både Tor-Arne og meg, så var du til stede.
Ja, hørte han. Men jeg var ikke til stede i podcasten der dette ble diskutert, og ikke minst min kommentar.
Nettopp.
Så tenkte jeg, her savner jeg meg selv, nå vil jeg gi en stemme til den stemmeløse.
Og her sitter vi i dag.
Ja, jeg inviterte meg rett og slett, sendte bare en melding til Tarjei, og ga beskjed om at jeg ønsker meg selv inn.
Det jo forbilledlig, det må gjerne flere gjøre hvis de ønsker seg. Kanskje lov at alle blir invitert, men det lover... Det lover å anbefale sin egen deltakelse.
Ja. Og nå har jeg altså funnet frem boken, eller en av hans bøker, 12 regler for livet, og jeg ramser opp. Rett deg opp og trekk skuldrene tilbake. Nå gjør Jens akkurat det samme. Ja. Bli venner med folk som vil deg vel. Få orden i eget hus før du kritiserer andre. Si sannheten, eller i hvert fall ikke lyv. La barna være i fred når de skater. Klapp en katt når du møter den på gaten. Hva det for noe?
Nei, altså jeg lå ganske bra an frem til katt. Jeg er allergisk, så det hopper jeg over. Men resten tror jeg er ganske sånn, treffer jeg greit på hvert fall.
Ja, for du skrev jo at det ligner på det som din mor hadde sagt til deg. Du har hatt en god oppdagelse.
Ja, altså men jeg ser vel også at dette var kanskje det som mange av oss har hørt mora vår mase om, men det ikke sånn at vi alltid... har hørt på det, og det, jeg skjønner at det kan bli oppfattet som en slags kritikk, men det jo veldig mange av oss trenger jo å høre råd fra andre enn våre egne foreldre, som ganske selvsagte, for å gidde å følge dem. Mm. Så det er ikke sånn hokus pokus, var vel egentlig bare det mitt syn på det da, at mye av det jo, ja, rimelig rett frem.
Hvordan forklarer du Peterson sin appell? Det ikke mange som kan invitere til et foredrag i Grieghallen og selge ut på 1, 2, 3.
Nei, og det var jo fantastisk, fordi vi lever jo i en tid der alle er redde for at ungdomsgenerasjonen skal bare se så mye på TikTok at hjernen deres brenner opp, og at de har en oppmerksomhetsfrekvens tid liksom, på 3 sekunder. Og her sitter det folk, og de aller fleste er jo da menn fra min alder, jeg er 37, og nedover mot russ, kanskje, i 2,5 time, som tente lys. Ok, jeg så knapt en telefon oppe, ikke sant? Nå snakket jeg med Grieghallen i går, som meldte at det hadde vært godt salg i barn, men det var liksom ikke noe sånn... Altså, det mer fyllekalasstemning når jeg går på konsertene med harmonien, og hele liksom fana har rykket inn for å kose seg i Grieghallen. Så det er jo kjempespesielt. Men hva som kan gjøre det? Jeg tror at i en tid der litt sånn alt flyter, sant? Så det at noen er litt sånn... Nei, noe må gjelde, noe... nå er det noen ting som står på spill, og dette er rådene for å komme dit. Altså,
men hva oppfatter du at Peterson baserer disse rådene på? Er det noen slags fundament for det, eller bakgrunn, eller er det bare en sånn sunt bondevett forsøksvis?
Altså, jeg tenker vel at det som vi kaller for protestantisk arbeidsmoral, arbeidsetikk, altså den liksom disse rådene her, en haugianer vil jo sikkert nikke til det, for eksempel. Altså, dette er jo på en måte idealene i vår del av verden, og kanskje i Jordan Petersens del av verden, så det jo mange sånne typer råd som vil kanskje lede fram til det som vi ser på som den amerikanske drømmen. Altså sånn at du må jobbe hardt, da skal du lykkes. Sant? Du må stille høye krav til deg selv. Han sier jo det hele tiden.
Ja. Ja. Ja, for noe av det som du kommenterte og som du reagerte litt på, det var jo altså individ versus kollektiv i hans, og der, jeg kan bare si, for jeg nevnte jo det i min kommentar etterpå, at jeg så et intervju han ga til Skavlan, når han var her i 2018 var det vel, og da ble jeg litt sånn fascinert, for jeg kjente igjen jargongen, nesten fra mange sånne kristelige leire, der han opptatt av det som å si til den enkelte at du kan få til ting, og du sterkere enn din motgang. Det var litt, det var så, han snakket ikke om Gud direkte, men det var sånn oppmuntringsbudskap som i mange kristne menigheter, sånn her generelt liksom, tro på potensialet, som kan tendere mot selvhjelp. Så det var det jeg la merke til. Men du la merke til mer at her det individet som står i sentrum.
Jeg følte veldig, jeg satt der, at i Jordan Petersens måte å legge frem argumentene sine på, så finnes ikke noe rom for fellesskapet. Det bare deg, deg, deg. Og det jo på mange måter som å høre mange sånne, eller lese sånne psykologspalter og sånt nå, men det som jeg hadde lyst til å på en måte diskutere litt med dere også, var jo det her at i mitt hode så stemmer jo det veldig lite med i hvert fall sånn som jeg oppfatter mange av de liksom breiere kristne miljøene som nettopp handler om neste kjærlighet, og som handler om at ja, verdien av ulike former for fellesskap, og det kan være familie som et fellesskap, men det kan være på en måte landsbyen, både konkret og mer metaforisk forstand, og at det er det her fraværet av fellesskapet, tenker jeg gir en sånn ensomhet, at du må lykkes helt alene, ellers så er du ingenting. Så gutter, hva tenker dere?
Nei, jeg tenker jo at den norske du har nevnt haugianismen, for eksempel. Den er jo i sin natur veldig fellesskapsorientert. Den snakker om vennesamfunn. Og også noe av det som kjennetegner Vestlandet, sånn som jeg tenker det, i hvert fall våre tradisjonelt, det er jo at det er relativt tette fellesskap. Det er de som har hatt mye penger, for eksempel. Jeg har tenkt at jeg har et ansvar for at de bruker sånn at andre her kan få jobb. Eller sånn at der finnes det. At det er godt å leve i den kommunen eller det nærmiljøet der jeg har fått et stort ansvar. Da.
Se på Austevoll, ja. Se på Sunnmøre, altså de biter seg fast.
Ja, ja for det er jo noe med den felles, altså, som er noe annet enn en mer sånn ideologisk begrunnet sosialisme, altså, men den er hele tiden fellesskapsorientert likevel. Altså, den er noe, det, og det er jo kanskje det som har gjort det mulig for deg som har prøvd å se slektskap mellom sosialdemokratiet og de kristne bevegelsene i Norge, at en har hatt en sånn solidaritetstanke eller nestekjærlighetstanke som har vært veldig sterkt definerende. Mm. Men er det sånn at du tenker på den måten at du sporer en endring når Petersen har en appell blant en del som opplever seg som verdikonservative og kanskje kjenner at det lite gjenklang for i vestlig kultur i dag, da?
Altså, jeg vet ikke, det jo jeg tenker at den ensomme suksessrike mannen har jo fått veldig, det jo self-made man, ikke sant? Det er jo idealet, ikke sant? Mens i Norge så har vi jo hatt en annen måte å snakke om det på, at sånn når du hører politikere som stiger til topps, så ofte er det jo, det de snakker om er jo mer, liksom, hadde ikke vært for den læreren, og hadde ikke vært for det fotballaget, så hadde jeg aldri klart å lære meg norsk, hadde jeg aldri blitt dratt inn i det ungdomspartiet. Og det er jo veldig flott. Og for meg, jeg er jo absolutt ingen ekspert på teologi, men jeg tenkte at jeg kjente igjen en sånn, den der framgangsteologien, herlighetsteologien, litt forskjellige navn på det.
Ja, det er veldig mye det samme.
Ja. Altså, som jo handler om på en måte, altså man knytter sammen gudstro med personlig suksess da. Og det har jo gitt veldig mange triste resultater, fordi at det jo ikke alltid det ikke så enkelt, viser det seg, at man bare, hvis du tror nok, så, så ordner alt seg, og du blir kjempesuksessrik. Og det gir jo noen, selvfølgelig noen livskriser, men også noen teologiske kriser for mennesker.
Nei, det var artig nok fordi at, altså du har jo også lest også dere, sant, som jobber som kommentator i vårt land, og er presseutdannet og har skrevet et par bøker, to i tallet, som jeg har lest i hvert fall, og et av liksom det kjernepunkt i hennes første bok er jo nettopp dette av at på en måte kristendommens, et av kristendommens viktigste bidrag i vårt samfunn kan være nettopp å formidle at du ikke er din egen lykkes med, fordi at, altså en ting er at det teologisk sett er sånn det er, men også at hvis man legger til grunn dette individualiserte budskapet, så er jo virkelig den enkelte ekstremt sårbar. For hvis man da ikke får det gjennomslaget i sosiale medier, eller i andre, altså i virkelig liv utenom, så er det din egen skyld. Mm. Og da står du der.
Ja, og på en måte de aller fleste i det norske samfunnet skal jo bli lærere og sykepleiere og ha helt vanlige jobber, og de skal tjene helt middels, og de skal bo et eller annet sted hvor de tenker at det er 5 år på etterskudd med å pusse opp badet, og i det livet så skal det skal være fullt mulig å tenke at dette er et godt liv, sant? At dette er et rikt og interessant liv, at det er spennende og givende å gjøre en nyttig og viktig jobb med flotte kollegaer og så hvis det liksom blir, hvis det ikke er suksess, ikke sant? Hvis vi utdefinerer sånne ting fra suksessen fordi at suksessen er noe mer, så tenker jeg for meg at det er et budskap som i hvert fall jeg oppfatter som ganske langt fra kristendommen.
Ja da. Ja, for her berører vi jo egentlig noen linjer som, altså for den saks skyld, sånn, pinsebevegelsen var jo lenge kjent som en arbeiderbevegelse, og du snakker om Sunnmøre og haugianismen, at det var jo i høyeste grad de av kollektive, og de var samfunnsbyggere, altså de bygget bedrifter, det var ikke bare å mele sin egen kake. Så sånn sett er det jo en påfallende kontrast mellom det veldig sånn individrettede, som gjerne kan ha en appell nettopp det mest karismatiske.
Ja, og det jeg lurte på kanskje, at fordi at fravær er så sterkt i dag av kristne stemmer med appell i den brede offentligheten, så er det en del i kristenheten som omfavner Jordan Peterson litt sånn, ok, han i hvert fall sier noe om Jesus som ikke er liksom direkte hatsk, vi får ta han. I stedet for å gå inn litt kritisk og se, ok, hva er egentlig dette for noe? Dere landet jo på nei på spørsmålet, er han en god kristen leder? Men jeg tenker jo at han kan på en måte forføre litt da, med et sånt budskap som de synelatende kan være hyggelig fordi at han snakker opp mange kristne historier og sånt noe, men at det han står for og det han viser fram, det er ganske på tvers av hvertfall, ikke alle kristne retninger som er representert i Norge, men veldig mange av dem.
Ja. Jeg har prøvd etter fattig evne å forstå hvem er det han appellerer til. Sant? Og det mest opplagte som har vært kjent, det er jo at han appellerer til ortodoxe kristne, ikke bare i Norge. Men så så vi også, blant de som har vært omtalt i forbindelse med besøket her, at Indremisjonen var der, altså i det mest konservative i det lavkirkelige, men også noen av de mest, om man skal si radikale eller konservative, i det karismatiske. Og da har du et stort gruppe, hele folkekirken, men også egentlig vil de tro mye av frikirkeligheten, som egentlig ikke treffer helt. Og så lurer jeg på da, om det går an å si at han tilbyr på en måte en helhetlig pakke, i en tid der, kanskje ikke minst de har mange som har en eller annen form for verdikonservativ orientering, opplever at det er mye forvirring, og det er få som tør å liksom snakke deres sak. Her er det en som leverer noe som du kan lene deg på, da, og da tar de det med hud og hår.
Og så er det jo, han står nok nærmere, sånn som jeg vil tenke, mange mer amerikanske, karismatiske menigheter, og de har vi etter hvert begynt å få en del av, altså i Norge, menigheter som på en måte tar det sånn mer amerikansk uttrykk, for å si det sånn. Og der er det jo litt mer full gass på sånne her ting, og da er det litt lettere å slå det sammen, for jeg tror jo sånn, altså bestemora mi som var pinsevenn på sin hals I Namsos, hvis hun hadde hørt på Jordan Peterson, ikke sant? Hun jobbet først som anleggskokke da de bygde Nordlandsbanen, og etterpå så jobbet hun I vaskeriet på sykeheimen I Namsos, og at hun hadde hørt det her, hun hadde fått fullstendig den altså enda mer bakover sveis enn den der nyføna sveisen den hadde. Så det liksom noe med den avstanden til det tradisjonelle karismatiske menighetene som jeg tenker enormt stor da.
Du har jo vært tydelig på at du selv ikke har noe gudstro I det du har skrevet, samtidig så du også tatt imot en bibel fra en kollega av oss som du har I hvert fall hatt et prosjekt med å lese ganske mye I, har jeg forstått.
Ja.
Så det jo også et litt sånn spennende inngang til, og sånn som du nevner med familiebakgrunnen, at du har også en kjennskap til også det frikirkelige, sånn personlig da. Men
kan du si mer enn den norske kirke, vil jeg si. Det veldig få I min familie som har gått der.
Nettopp.
Det liksom enten beinhare ateister, eller så det nordmisjon og pinsevenner. Og, ja.
Ja.
Så vi kanskje en familie som litt sånn, vi liker the real deal, liksom. Ja.
men hva menighet det du, og kristenmiljø, du liksom legger merke til når du kommet hit? Hva har du sett av kristenliv på Vestlandet når du liksom har emigrert da?
Nei, altså for det første så denne bibelen som jeg fikk, det jo 2011-utgaven, riktig, 2012.
Ja, det vel 11, ja.
Ja. På et fantastisk nynorsk, som jeg fikk av Birgit Oppheim her I dagen, og vi går jo også da I en slags alfagruppe, hvor halvparten ateister og halvparten veldig aktivt troende. Så det jo der jeg på en måte møter det, ikke sant, mest. Men I det så, jeg synes jo det spennende med salt og sånn, fordi at det representerer jo en sånn, hva skal jeg si, en sånn vridning vekk fra at kristendom skal være litt sånn kjedelig og stillesittende, sant? Og det synes jeg jo spennende, for det jo åpenbart at det har appell, stor appell. Og samtidig som jeg oppfatter jo at det mye som sunnere der enn det var, da. Altså, nå har jo dere hatt en veldig god serie om livets ord.
Ja, levende ord, ja.
Levende ord, unnskyld, tusen takk. Vi hadde jo den serien som heter Exodus for et par år siden, som handlet om folk som har gått ut av den type menigheter. Og der. Så det virker som om det mye som bedre enn det var på en del sånne parametre som gjelder, at det kan kreve veldig, veldig mye av mennesker. Og så det jo spennende selvfølgelig å følge den norske kirka, da, som jo ikke sant? I Oslo, der jeg kommer fra, så jo den enten ingenting, eller liksom fritt Palestina, ikke sant? Altså det blir liksom, den har jo veldig lite å si det I den daglige, i det daglige spørsmålet om tro, fordi at nå jo de fleste I Oslo ikke troende, sant? Og hvis de troende, så det noe gjerne heller katolikker eller muslimer eller sånn.
Men merker her, du en forskjell der når du kom til Vestland da?
At, det jo klart at biskopen her jo mer sentral, og kirka står jo mye mer sentralt I mange bygder og byer rundt forbi. Det har en helt annen status, sant? Altså nå, jeg skal feire 17. mai, skal holde tale I Øystese, og så skal vi videre og spille med bandet på Lofthus. Så det liksom jeg som står for underholdningen I Hardanger I år. men der det jo litt sånn, den flyten mellom barneleker og festgudstjeneste, så det kaker og kaffe på bedehus, at liksom det der flyter sammen helt sømløst, det ville de ikke gjort I Oslo, sant?
Du sa litt I sted om kulturen som at den berører liksom det som rammer om livene våre da. Ja. Det var vel ikke de ordene brukte, men noe I den retningen. Du vet jo det, sant, at denne avisen har jo I årtier vært, for så vidt ble jo denne avisen til fordi at man mente at det var for lite stoff om dette, altså om de religiøse sidene ved det, I sekulære aviser. Nå det over 100 år siden, og man kan jo vurdere om det blitt bedre eller verre. Men som kulturredaktør, hvordan tenker du og journalistene I Bergenstidene om kirkelige sammenhenger som kulturarena nettopp, med tanke på det at her det det som manges liv handler om, som du nettopp var litt innom i Hardanger.
Ja, nei, altså, jeg tror nok at der vi har hatt et par tiår hvor mange journalister har hatt veldig berøringsangst for religion i stort, så den litt borte nå. Ja. At liksom, der har det vært viktig å si vi tar et oppgjør med det, nå vi liksom, vi ikke lenger partipresse, vi har ikke en formålspøy som religiøs, alt det her, så det litt sånn, nå kan vi skrive om hva vi vil. Og det litt deilig å ha litt sånn lavere skuldre. Hva var det Jordan Peterson sa? Det skulle lenes tilbake?
Ja, det var rett i ryggen og skuldrene ned, var ikke det?
Ja. Jo, bakover. Ja, jeg tenker skuldrene ned er veldig godt da. Så der jeg nok uenig med den godeste psykologen. Men at vi har jo, vi kan skrive om religiøse bevegelser, og vi kan skrive om ja, vi har skrevet masse om at Ragnhild Jebsen ble ny biskop her i Bjørgvin, og det var stoff som leserne våre tok veldig godt imot. Jeg har skrevet flere kommentarer om ulike religiøse spørsmål, så jeg opplever jo at det litt sånn, at vi har kanskje kommet over en ny tid hvor det litt lettere da. Og så skal jo vi gjøre det på en annen måte enn dere gjør det, ikke sant? Altså at jeg leste jo en del debattspaltene i dagen.
Og da, til glede og forargelse.
Ja. Men også til opplysning, ikke sant? Det noe med å prøve å skjønne en verden som jeg selv ikke møter i hverdagen min. Og for eksempel en stor forskjell er jo at i dagen så kan, hvis noen viser til at noe står i Bibelen, og derfor sier, dette har jeg en kilde på, dette er sant, det kunne jo ikke BT gjort. Altså da liksom, det ikke... Det sant at du mener det, eller det sant at du tror på det, men det ikke sånn at fordi det står der, så det, altså, vi ser jo, vi legger jo ikke Bibelen til grunn som sakprosa på den måten, for eksempel da. Så vi skal dekke det på hver måte, men jeg tror nok kanskje at, at vi skriver mer om kristenheten nå enn vi gjorde for noen år siden.
Ja, for et av mine sånn, skjellsettende øyeblikk nesten, det tror jeg var i 2021 på Arendalsuka, så var ytringsfrihet og på en måte minoriteters mulighet til å komme frem i samfunnsdebatten og forskjellige minoriteter tema. Og da var det Frank Rossavik som var kommentator i hvert fall, men han var vel også politisk redaktør, ikke det, i Bergens Tidende? Og det var på en måte som reaksjon på noen kirkelige stemmer som etterlyste på en måte deres plass, fordi at ulike redaksjoner hadde for eksempel aktivt vært ute og hentet inn muslimske stemmer, og om ikke kirkene også burde få tilsvarende hjelp da. Og da var han ganske sånn klar å si at, hallo, her snakker vi om den institusjonen som har vært kanskje den viktigste kulturbærer i århundrer. Dere kan ikke regne med å få den samme hjelpen som en minoritet som ikke har vært i Norge mer enn noen få 10 år. Og der tror jeg det er sånn veldig motsatte realitetsopplevelser, at fra mange kristne så opplever de at det er ingen som bryr seg om oss. Vi må på en måte kjempe vår egen sak. Mens kanskje mange avisredaksjoner kan si, nei, men dere har jo ikke meldt dere på i det hele tatt.
Nei, det er nok sant. Jeg ble jo invitert mye rundt da, så jeg har vært hos NLA-høyskolen på deres konferanse. Jeg har vært i panel hos, eller redde panel hos, på kirkeskipet på Arendalsuka hos... Er det kanaltidigheter?
Ja, det er noe.
Ja, ikke sant? Og stiller noe opp når folk spør ofte, fordi jeg synes at det er fint å kunne diskutere disse tingene, og at vi bør være nysgjerrig på hverandre. Da. Jeg tror det gir et bedre utgangspunkt for en sunn debatt. Men det er klart, vi har jo en... Altså, Norge har jo vært et veldig, veldig dypt kristent land. Mm. Ja, du snår da. Ikke sant? Sånn at vi, den der ideen om at kristne nå er en sånn en minoritet som det er synd på, eller som trenger liksom støttehjul, den er jo mange som har problemer med å akseptere da. Og så tror jeg at det må komme litt sånn fra sak til sak. Altså at i noen sammenhenger så er jo åpenbart den kristne stemmen den som uteblir og som vi bør løfte inn, ikke sant? Altså Jarle Mong som jobber på Framnes i Nordheimsund er jo en veldig populær debattant i våre spalter, og en som jeg elsker å krangle med.
Ja, han liker å diskutere med deg også.
Ikke sant? Og andre ganger så tenker vi vel at, på en måte det synet er så kjent at det har ikke den samme nyhetsverdien, rett og slett. Da. Ja.
Godt. Vi nærmer oss raskt til slutten, og vi får ta det som en lærdom at dagene hadde en samtale om Jordan Petersons teologi, men fikk litt teologisk korrekt fra kulturredaktøren i Bergens Tidende.
Ja, jeg vet ikke om det kom mest uventet på å dele meg.
Nei, det får bare henge i luften. Takk for besøket, Jens.
Veldig hyggelig å være her.
Vi er tilbake neste uke. Ha det bra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.